Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta. U knjizi proroka Jezekilja, u 33. poglavlju, i naše razmatranje nastavljamo od 17. stiha. A sinovi tvog naroda govore, nije prav put gospodnji, a njihov put nije prav. Izraelci su se na još nešto žalili. Rekli su da Bog nije pošten kada sudi. Svima isto sudi, a među njima je bilo nekih dobrih ljudi. Kad se pravednik odvrati od pravde svoje i učini nepravdu, poginuće stoga. Ovaj stih ne govori o nekome ko gubi spasenje. Bog kaže da kada neko od njegove dece upadne u greh, on će mu suditi. Upravo to je rekao i apostol Pavle u prvoj poslanici Korinćanima u 11. poglavlju, u 31. stihu. Kad bismo sami sebi sudili, ne bi nam se sudilo. Preko Jovana, Bog je rekao da postoji greh ka smrti. Prva poslanica Jovanova, 5. poglavlje, 16. stih. On govori o Božijem detetu. O kakvoj smrti govori? Govori o fizičkoj smrti. Nekim hrišćanima je fizičkom smrću suđeno za njihove grehe. Zapanjen sam tim što mnogi ljudi ne shvate i ne prihvate Božije disciplinske mere posle izvesnog vremena. Ima i onih koji su u Božijem delu, ali ono što rade ne napreduje i sve dublje zapadaju u dug. Pomisliš da kada jasno i glasno dođe poruka, da se tada Bog pokrenuo da sudi, jer to što rade nije njemu ugodno. A kad se bezbožnik odvrati od svoje bezbožnosti i učini sud i pravdu, on će živ biti stoga. Bog je pravedan u svemu što radi. Ako mu se obrate grešni ljudi, on će ih spasti. A vi govorite, nije prav put gospodnji, sudit ću vam, dome Izraelov, svakome po putevima njegovim. I pobožni su bili odvedeni u ropstvo. Oni koji su verovali u Boga odvedeni su kao i većina bezbožnih ljudi, a ovi pobožni se sada žale. Čini im se da Bog nije fer. Na mnoge načine i mi imamo ovakvo iskustvo. Na primjer, plaćamo velike poreze na osiguranje zbog velikog broja alkoholičara. Ja ne pijem, ali moram da plaćam radi onih koji piju. Moram da plaćam visoke poreze radi onih koji u glavnom gradu uludo troše novac. Mi smo se poistovetili sa našim narodom. Dobri ljudi u Izraelu su trpeli jer su se poistovetili sa svojim narodom. Ali ima više od toga. Pogledaj šta Bog kaže. Dome Izraelov, svakome po putevima njegovim. Drugim rečima, sudit ću svakome od vas. Prijatelju, kogod da si, morat ćeš jednoga dana da staneš pred Boga da ti sudi. Ako si Božije dete, sudit će ti radi greha koje si počinio, ali nećeš izgubiti spasenje. Međutim, ako nisi spasen, ne možeš od Boga ništa da tražiš. On je to sasvim jasno rekao u Novom Zavetu. U prvoj poslanici Petrovoj u 3. poglavlju u 12. stihu čitamo: Jer Gospodnje oči motre na pravednike i uši njegove slušaju njihovu molitvu, a lice Gospodnje je protiv onih koji čine zlo. Bog ne kaže da neće čuti molitve bezbožnih. On kaže da čuje molitve pravednih, što podrazumeva da nema nikakvu odgovornost da sluša molitve nespasene osobe. Naravno, kada bi začuo vapaj za spasenjem, Bog bi ga uslišio. Ali stvar je u tome da nespaseni čovjek ne može ništa da traži od Boga. Kada čuješ kako neki nespaseni čovjek pita: zašto je Bog dozvolio da mi se to desi? Znaš da ne može da računa na Božiju milost. Bog je pravedan kada sudi izgubljenom svetu, a ponekad zaboravimo da je to baš njegov svet. Grad je pao. A 12. godine robovanja našeg, 10. mjeseca, 5. dana, dođe k meni jedan koji uteče iz Jerusalima i reče: uze se grad. Jezekilj je već bio rekao da je Jerusalim razoren, a to zna jer mu je Bog rekao, iako o tome još nije bilo vesti. Kada je vest o razorenju grada došla do ovih ljudi, ostali su nemi. Vest ih je potpuno obuzela. Nikada nisu verovali da nešto tako može da se desi. Na sami dan kada je ta vest došla, umrla je Jezekiljina žena, a Bog mu je rekao: ne tuguj za ženom. Hoću da ovaj narod vidi da sam ja osudio grad. Misle da moram da imam Jerusalim. Misle da ga neću razoriti. Ne veruju da ću suditi grehu, ali hoću. Zato ne plači za ženom. Neka narod sada zna da je grad uništen zbog greha. Grad je pao. Uze se grad. A ruka Gospodnja dođe nada me uveče, pre nego dođe onaj što pobeže. I otvori mi usta, dokle onaj dođe k meni ujutru. Otvoriše mi se usta, te više ne ćutah. Vidiš, na kraju 24. poglavlja, Bog je objavio Jezekilju razorenje Jerusalima, krvničkog grada. Od tada, od 25. poglavlja do 33. nije mu više davao proroštva o Jerusalimu. Davao mu je poruke samo o okolnim narodima. Sada u poglavlju 33. vidimo da Bog više ne ćuti Jezekilju o Jerusalimu. Sada mu kaže: sada imam za tebe poruku o Jerusalimu. I dođe mi reč Gospodnja govoreći: sine čovečiji, koji žive u onim pustolinama u zemlji Izraelovoj, govore i kažu: Avram beše jedan i nasledi ovu zemlju, a nas je mnogo. Nama je data ova zemlja u nasledstvo. Izraelski narod se seća kako je Bog poveo Avrama. Tada je bio samo on, a sada ih je mnogo. Oni očekuju da se Bog na neki način pobrine za njih. Zanemaruju činjenicu da postoji velika razlika između Avraama i njih. Avraam je verovao Bogu i to mu se primilo u pravdu. Ovi ljudi nisu verovali Bogu. Zato im reci: ovako veli Gospod, Gospod, jedete s krvlju i oči svoje podižete ka gadnim bogovima svojim i krv prolivate, i hoćete da nasledite zemlju. Bog im kaže, neću vam dati tu zemlju. Neznabošce i pagane sam isterao iz te zemlje radi greha, a sada vi radite isto što i oni. Tako ću sasvim opustiti tu zemlju i nestaće ponosa sile njene i opusteće gore Izraelove da neće niko prolaziti. Nisam ushićen izraelskom zemljom kao neki moji sveštenici prijatelji. Kada odu tamo oduševe se. Neki od njih se ponašaju kao da su na drogama, govore zar ovo nije divna zemlja. Ta zemlja je opustošena kao i svaka druga, kao i svako drugo mesto koje možeš naći. Ta zemlja je pustoš radi Božijeg suda nad njom. U njoj vlada oskudica. Ako samo malo vode izliješ, ona će procvetati kao ruža, ali nemaju dovoljno vode. To je veliki problem. Božiji sud je pao ne samo na ljude, nego i na zemlju. A o tebi, sine čovečiji, sinovi naroda tvog kazuju o tebi uza zidove i na vratima kućnim i govore jedan drugom svaki bratu svom i vele. Hodite i čujte kakva reč dođe od Gospoda. Ljudi su uzdrmani i sada žele da slušaju Jezekilja, ali ne i da ga poslušaju do kraja. I dolaze k tebi kao kad se narod skuplja, i narod moj seda pred tobom i sluša reči tvoje, ali ih ne izvršuje. U ustima su im ljupke, a srce njihovo ide za svojim lakomstvom. Na izgled deluje kao da su se obratili Bogu. Želeli su da čuju šta Gospod ima da kaže, ali nisu nameravali da ga poslušaju. Ličili su na današnje ljude koji odlaze u crkvu da bi čuli dobru propoved, ali ono što čuju ne utiče na njihov život. Jakovljeva poslanica konkretno govori o tome kada kaže: nego budite izvršioci reči, a ne samo slušači koji sami sebe varaju, kaže Jakovljeva poslanica u prvom poglavlju, u 22. stihu. To Bog govori o ljudima u ropstvu. Čuju reči, ali ih ne izvršavaju. I gle, ti si im kao ljupka pesma, kao čovek lepog glasa i koji dobro svira. Slušaju reči tvoje, ali ih ne izvršuju. Ali kad to dođe, a evo ide, onda će poznati da je bio prorok među njima. Sada kada je Jerusalim pao, kao što je Jezekilj prorokovao, ljudi znaju da je on istinski Božiji prorok. Iako znaju da im prenosi Božiju reč, i dalje je ne izvršavaju. Prijatelju, nevera je voljna, namerna stvar. A ne radi se o tome da ljudi imaju mentalitet koji im ne dozvoljava da prihvate ono što Bog kaže. Pravi problem je u tome što ljudi neće da se odreknu svoga greha. To je bio problem i sa narodom kojem je Jezekilj služio. Bili su spremni da dođu i da saslušaju ono što Jezekilj govori, ali to nije uticalo na njihov život. Pomislio bi da će sada da se okrenu Bogu, ali to se nije desilo. A Bog je rekao Jezekilju: nemoj da te mnoštvo prevari. Istina je da dolaze da slušaju, ali ne rade ono što ti govoriš. Oni nisu izvršioci reči. Oni vole da slušaju o ljubavi, o budućnosti, o proroštvu, ali to ne utiče na njihov život. I dalje žive na isti način, daleko od mene. Jezekilj je bio jedini čovjek koji je rekao da će se Jerusalim razoriti. Svi lažni proroci su rekli da neće. Reč potvrđenje je stigla. Grad je razoren. Jezekilj se dokazao kao istinski prorok. Poglavlje 134. Izraelovi lažni pastiri. Lažni proroci u Izraelu su otkriveni i dokazalo se da su lažovi, jer je razorenje Jerusalima, o kojem je Jezekilj prorokovao, postalo stvarnost. Za ove lažne proroke Bog ima reč. Opet mi dođe reč Gospodnja govoreći: Sine čovečiji, prorokuj protiv pastira Izraelovih. Prorokuj i reci tim pastirima: Ovako veli Gospod, Gospod. Teško pastirima Izraelovim koji pasu sami sebe. Ne treba li stado da pasu pastiri? Nije Jezekilj ovo rekao o lažnim prorocima, već Bog. Iskreno govoreći, uvek sam se protivio promociji, odnosno isticanju daljeg rasta i razvoja hrišćanskog dela. Ovo ne znači da nema mnogo divnih dela koji zaslužuju finansijsku podršku. Hoću da kažem da ne treba da postoje samo hrišćanske promotivne agencije, organizacije treba da hrane ljude. Treba da im iznose Božiju reč. Mislim da neka organizacija u kojoj radimo i iz koje sami crpimo blagoslove ne treba stalno da traži novac, nego treba da deli Božiju reč, da hrani stado. Evo kako Bog kritikuje lažne proroke. Nisu davali narodu Božiju reč. Mislim da bi ovo trebalo da bude standard na osnovu koga bi i danas trebalo procenjivati službe. Slabih ne krepite i bolesne ne lečite, ranjene ne zavijajte, odagnane ne dovodite natrag, izgubljene ne tražite, nego silom i žestinom gospodarite nad njima. Svi smo mi u potrebi, a jedino što može da zadovolji naše duboke potrebe jeste Božja reč. Ako sveštenik ne daje Božju reč, onda on ni ne služi ljudima. Reč mora da se širi. One male propovedi koju donose mali propovednici danas stvarno ne obavljaju posao. I raspršaše se, nemajući pastira, i raspršavši se, postaše hrana svim zverima poljskim. Drugim rečima, kada ljudi nisu nahranjeni u crkvi, razbežaće se. Otići će da potraže neko drugo mesto na kome će se nahraniti. Nema svrhe kritikovati ih, jer ovce treba da se nahrane. Ovo je također priroda Božjeg deteta. Ono želi da čuje Božju reč. Nastavit će se.